Qalampirdan gapiramiz. Boydaq Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Mustaqillik va Parkent ko'chalarini tutashtiruvchi yo'l foydalanishga topshirildi. Bu haqda Mirzo Ulug'bek tumani axborot xizmati xabar bermoqda. Ta'kidlanishicha, odamlar orasida eski Pushkin chorrahasi nomi bilan yuritiladigan ushbu yo'l piyodalar yo'lagi, yo'ldan o'tish yo'lakchalari, avtoulovlarni tartibga soluvchi svetofor hamda yoritish chiroqlari o'rnatilgan. Eslatib o'tamiz, Mustaqillik ko'chasiga olib chiquvchi 5 yildan beri yopiq mazkur chorrahani ochish ishlari yanvar oyida boshlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir saytida.